นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังปัปปัจจาโหติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำที่วัดวิเศษการกทม.ของเราเนี่ยมีการเทศทุกวันพระโยมไม่ว่าจะ8ค่ำ15ค่ำแรม8ค่ำหรือว่าดับ14ค่ำ15ค่ำได้ผัดเปลี่ยนเวียนมาเทศเพราะว่ามีนักเทศมากเหมือนอย่างวันนี้อาตมาเทศขึ้น8ค่ำพอขึ้น15ค่ำนี่ก็ท่านพระมหาเยื้อนซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถมากองค์นี้ท่านลีลาเทศเป็นนักเทศที่ฟังแล้วนี่ไพเราะเพราะพริ้งท่านจะเทศตอนขึ้น15ค่ำหลังจากนั้นก็แรม8ค่ำท่านพระมหากลายเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเชตการองค์นี้ท่านเป็นโฆษกเป็นพิธีกรทุกวันพระก็จะเทศในแรม8ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำหรือว่าดับ14ค่ำนี่ท่านพระมหานอกองค์นี้ก็ท่านจะเทศทุกวันพระอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นทุกวันพระนี่เราจะปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศปัดเปลี่ยนกันแต่ในวันวิสาขบูชาหรือว่าวันสำคัญในทางพระศาสนาที่จะถึงไม่กี่วันเนี่ยวันที่13พฤษภาคมอย่างที่โฆษกพิธีกรท่านพระมหากลายได้ประกาศแล้วว่าจะมีการเทศสองธรรมาสโยมโยมเนี่ยเคยฟังเทศธรรมาสเดียวมาโดยตลอดเชื่อว่าสองธรรมาสอาจจะไม่เคยฟังก็ได้เหมือนกับเราไปดูเขาชกมวยธรรมาสเดียวเนี่ยเขาเปรียบว่าเหมือนดูเขาชกโชว์มันก็ไม่สะใจอะไรเท่าไหร่นักแต่ถ้าดูเขาชกจริงๆแล้วเนี่ยมันอร่อยบอกไม่ถูกเหมือนกับการฟังเทศสองธรรมาสถ้าหากว่าเราได้ฟังเทศสองธรรมาสแล้วนี่รู้สึกว่าเราจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็จะไม่พูดเลยว่าฟังเทศง่วงนอนดูละครดูหนังดูสว่างตาสว่างอะไรนี่จะไม่พูดอย่างนั้นเด็ดอย่างเด็ดขาดฉะนั้นวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมากันโยมมาให้กำลังใจกันเราจะเทศตอนกลางคืนนะสองธรรมาสแต่ว่าภาคเช้าเนี่ย15ค่ำนี่ก็เทศตามปกติแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยพอเทศเสร็จแล้วก็มีการเวียนเทียนประทักษิณกันอีกประมาณ1อาทิตย์เพราะฉะนั้นนี่ก็มากันช่วงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระคุณเจ้ามากมายพิเศษคือปกติแล้วพระคุณเจ้าที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนตลอดถึงสมณเณรนี่ปกติแล้วมีไม่ค่อยมากเพราะว่ามีภารกิจหลายๆอย่างแต่ว่าช่วงนี้พระคุณเจ้าตลอดถึงสมณเณรนี่มากมายพอสมควรเนื่องมาจากว่ามีการบรรพชาอุปสมบทกันหลายรูปพระคุณเจ้าหลายๆรูปหลายๆองค์เนี่ยบางรูปก็ตั้งใจว่าจะบวชสักหนึ่งเดือน20วัน30วันเพราะว่ามีภารกิจจะต้องศึกไปประกอบอาชีพแต่บางรูปบางองค์เนี่ยที่ศรัทธาเลื่อมใสก็ปรารถนาตั้งใจอธิษฐานใจบอกว่าจะบวชสักพรรษาหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเยเขตเป็นบุญเป็นกุศล การบวชหรือสาเหตุของการบวชแต่ละรูปแต่ละองค์นี่ไม่เหมือนกันบางรูปนี่บวชตามประเพณีนิยมเพราะว่าประเพณีไทยเรานี่ถือกันนักหนาว่าผู้ชายไทยถ้าเกิดมาแล้วอายุครบ20ปีถ้าไม่ได้บวชเรียนแล้วเนี่ยจะเสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นผู้ชายไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเมื่อเรามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยเราก็มักจะบวชเป็นพระไม่ว่าจะ10วัน20วันเดือน2เดือนบวชแล้วเนี่ยเขาถือว่าได้รักษาประเพณีบางรูปบางองค์นี่ก็บนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหายจากโรคก็จะบวชบ้างหรือว่าจบการศึกษาก็จะบวชบ้างอันนี้ก็ตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันแต่ว่าในหลักตำนานทางศาสนานี่ท่านบรรยายสาเหตุของการบวชไว้5อย่างด้วยกันคือ1ที่มาบวชนี่เพราะอกหัก2หลักลอย3คอยงาน4สังขารเสื่อม5ปรารถนาพระนิพพานที่เขาเขียนในตำนานเอาไว้มี5ประการหรือ5อย่างอย่างเช่นข้อที่1อกหักอกหักนี่หมายถึงว่าผิดหวังในความรักทุกข์ใจกลุ้มใจไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแฟนจากไปหนีจากไปอยู่กันไม่ได้ก็ถือว่าอกหักผิดหวังเพราะว่าเรื่องความผิดหวังอกหักนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกหลีกไม่พ้นหนีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็มักจะต้องเจอกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนที่อกหักนี่มันมากมายคนที่เป็นม่ายเนี่ยดูในสถิติแล้วนี่เขาบอกว่ามีเป็นแสนแสนล้านล้านในสมัยก่อนคนจะแต่งงานกันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงพาแฟนไปหาพ่อหาแม่ของตัวนี่พ่อแม่ก็จะถามว่าเธอบวชมาแล้วยังเธอบวชมาแล้วยังเพราะที่เขาถามอย่างนั้นเขาถือว่าคนที่ได้บวชเรียนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นคนสุขของที่สุขนี่เรากินก็ได้ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างทำได้หมดซึ่งผิดกับของดิบของดิบนี่เอามากินก็ไม่ได้กินแล้วท้องเสียพานจะไม่สบายหรือดีไม่ดีก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถือว่าคนที่ได้บวชเรียนแล้วนี่เป็นคนสุขเนี่ยพ่อแม่เจ้าสาวก็จะถามอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้านายคนนั้นไม่เคยบวชไม่เคยเรียนนี่จะไม่ยกลูกสาวของตัวให้เป็นเด็ดขาดถือว่าไม่สามารถที่จะรักษาลูกสาวของตัวได้วันหนึ่งต้องเป็นไม่แต่คนที่บวชเรียนมาแล้วนี่รู้ซึ้งในหลักธรรมะรู้ซึ้งในหลักคุณธรรมชีวิตคู่นี่จะไม่อับปางในที่สุดเนี่ยเขามักจะถามอย่างนั้นแต่ในสมัยปัจจุบันนี่ไม่อย่างนั้นแล้วบางทีหนุ่มๆสาวๆนี่จะรักกันนี่ไปพบที่คาเฟ่ไปพบที่ศูนย์การค้าไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ไปอำเภอเลยจดทะเบียนสมรสแล้วก็ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวนี่เวลาถามว่าที่เจ้าบ่าวก็จะถามว่าเธอจบชั้นไหนเธอเรียนชั้นไหนเธอได้มรดกไหมเนี่ยเธอมีเงินเดือนเท่าไหร่มุ่งไปที่วัตถุเพราะฉะนั้นเมื่อคนเรามุ่งไปที่วัตถุมุ่งไปที่ความรวยมุ่งไปที่ความรู้เนี่ยเลยอยู่กันไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาอุปนิสัยจิตใจของกันและกันว่าแต่ละคนนี่มีจิตใจเป็นยังไงไอ้ผู้ชายคนนี้มันขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันมากน้อยแค่ไหนไอ้ผู้หญิงคนนี้ มีจรรยาบรรณเป็นกุลสตรีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดส่วนมากไม่ค่อยจะคิดเพราะฉะนั้นพอแต่งกันไปแล้วนี่ก็ไม่ทันถึง3เดือนหม้อข้าวไม่ทันดำก็ต้องหย่าร้างกันไปในที่สุดเพราะอะไรเพราะมุ่งวัตถุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในหลักพระศาสนาเนี่ยท่านสอนให้รักษาสภาพจิตใจให้คงที่คนใดก็ตามที่สภาพจิตใจไม่ปกติสภาพจิตใจที่ไม่มีธรรมะนี่ย่อมจะอยู่ครองเรือนลำบากเพราะฉะนั้นจะพบว่าในหลักของพระศาสนาท่านบรรยายสอนไว้เลยว่าคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมออกไปครองเรือนออกไปมีคู่แล้วเนี่ยมีแต่ถูกหย่าร้างอย่างเดียวแล้วก็บางคนในยุคนี้สมัยปัจจุบันนี้ชอบเป็นไม้เขาบอกว่าถ้าเป็นไม้แล้วเนี่ยจะมีแฟนใหม่แหมมันดีเหลือเกินเขาคิดกันอย่างนั้นแต่ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเรื่องพระเวสสันดรเรื่องพระเวสสันดรตอนที่พระเวสสันดรยกช้างปัจจยนาเคนของพระนครสีพีให้เป็นทานแก่ท่านพราหมณ์เมืองกลิงกรัตเพราะว่าเมืองกลิงกรัตนี่เกิดข้าวยากหมากแพงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็มาขอช้างปัจจยนาเคนจากพระเวสสันดรเพราะถือว่าช้างนี้เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองถ้าช้างนี้ไปอยู่เมืองใดฝนตกต้องตามฤดูกาลก็เมืองนั้นก็จะสงบเป็นสุขอยู่ตลอดพระเวสสันดรสงสารก็ยกให้ไปแต่ว่าชาวเมืองทั้งหลายนี่ไม่พอใจเดินขบวนมาร้องดีกาต่อพระเจ้ากรุงสนเชยบอกว่าต้องขับไล่พระเวสสันดรออกจากแว่นแฟนพระนครสีพีไปเสียคือเราไม่ยอมไปอย่างนั้นใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายนี่ใช้พวกมากลากไปเพราะว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วพระเจ้ากรุงสนเชยก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเองเป็นกษัตริย์ถ้าหากว่าไม่ทำตามนี่ก็จะเสียชาติกษัตริย์ก็เลยจำเป็นต้องให้พระเวสสันดรออกจากพระนครสีพีแต่พระเวสสันดรเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรจะถูกในประเทศออกจากแว่นแฟนนี่ก็ยินยอมพร้อมใจทุกอย่างก็มาถึงพระนางมัตสีซึ่งเป็นชายาของพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกว่ามัตสีเธอนั้นอย่าไปกับพระเวสสันดรเลยเธอนั้นต้องอยู่ในวังเป็นผู้หญิงเป็นกุลสตรีเธอจะไปอดอยากลำบากลำบนถูกแดดถูกฝนถูกลิ้นไหลต่างๆในป่าได้ยังไงเธอต้องอยู่กับพ่อที่เมืองนี้พระนางมัตสีก็ทูลว่าเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันเนี่ยเมื่อแต่งงานมีคู่แล้วเราต้องรักสามีอยู่กับสามีสามีสุขเราก็สุขด้วยสามีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยถ้าหากว่าหม่อมฉันอยู่ในพระราชวังไม่ติดตามเสด็จพี่พระเวสสันดรไปด้วยคนเขาก็จะสาปแช่งเย้ยหยันนินทาว่าร้ายว่าดูสิพระนางมัตสีเนี่ยไม่ได้เป็นเมียแก้วเลยพระเวสสันดรนี่ทุกข์ยากลำบากแต่ว่าพระนางมัตสีเอาแต่ความสบายอยู่แต่ในวังและอีกประการหนึ่งความเป็นไม้เนี่ยมันเฉียดแทงใจมากผู้หญิงคนใดที่ถูกสามีทิ้งผู้หญิงคนใดที่สามีตายเนี่ยยังดีกว่าสามีทิ้งและผู้หญิงคนใดที่ถูกสามีทิ้งเนี่ยก็ยังสู้ที่ผู้หญิงไม่ติดตามสามีไปเพราะฉะนั้นถ้าหม่อมฉันอยู่ในพระราชวังต่อไปเนี่ยก็จะถูกกระหาขอให้หม่อมฉันติดตามเสด็จพี่พระเวสสันดรไปด้วยเถิด นี่คือคำกราบทูลของพระนางมัตสีพระเจ้ากรุงสนชัยก็ไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนในสมัยก่อนที่เป็นสามีภรรยานี่เขาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ใช่ว่าไอ้พอตอนสุขนี่สุขด้วยกันมองออกพอใจแต่พอใครคนใดคนหนึ่งเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดลำบากลำบนนี่ทอดทิ้งแล้วก็หนีไปก็จะถูกสาปแช่งนินทาว่าร้ายในสมัยปัจจุบันนี่มักจะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการอกหักนี่สำคัญมากในสมัยพุทธกาลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อกหักแล้วก็หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเข้ามาในวัดเข้ามาหาพระเข้ามาหาหลักของพระศาสนาบางท่านบางคนก็หายจากความทุกข์ใจกลุ้มใจเหมือนอย่างเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางปาตาจารานางปาตาจาราสาวน้อยผู้น่าสงสารคือเรียกว่ามีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงตอนแรกๆเนี่ยนางเป็นสาวรุ่นดรณีอายุประมาณ 18-19 ปีเป็นธิดาของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีนี่หวงนักหนาเพราะมีลูกสาวสวยบ้านไหนถ้ามีลูกสาวสวยนี่ก็จะเขียนหน้าบ้านว่าหมากัดเพราะว่าป้องกันไอ้หนุ่มไอ้พวกจิ๊กโก้ต่างๆที่จะไปเรียบเคียงลูกสาวท่านเศรษฐีก็เหมือนกันห่วงลูกสาวมากไม่ยอมให้ลูกสาวไปไหนหาคนใช้มาคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่รูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวมากคือเรียกว่าผู้หญิงคนไหนเห็นแล้วนี่รับรองว่าจะไม่รักอย่างเด็ดขาดนอกจากผู้หญิงคนนั้นตาจะบอดหาผู้ชายอัปลักษณ์คนหนึ่งมาเป็นคนใช้ปรากฏว่าลูกสาวเศรษฐีนี่ก็อยู่กับคนใช้ตลอดทั้งวันทั้งคืนคนเรานี่พออยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องคุยกันเจรจากันการคุยการเจรจาเนี่ยนำมาซึ่งความรักความสนิหาถ้าไม่พูดไม่คุยนี่มันก็เกิดสนิหายากแต่พอพูดพอคุยแล้วเกิดความสนิหาเกิดความรักขึ้นมาทับอกทับใจปรากฏว่าได้เสียเป็นเมียผัวในขณะนั้นทีนี้พอได้เสียเป็นเมียผัวกันแล้วเนี่ยธิดาท่านเศรษฐีก็คิดว่าเออถ้าอยู่ต่อไปนี่พ่อแม่คงจะรู้ถูกตีตายแน่อยากกระนั้นเลยเราต้องหนีออกจากคฤหาสน์ไปอยู่บ้านนอกปรากฏว่าหนีออกจากบ้านจากคฤหาสน์ไปซ่อนตัวอยู่กับคนรักกับชายอัปลักษณ์ผู้นี้อยู่กัน2ปีปีหนึ่งก็คลอดลูกออกมาพอปีที่สองก็เกิดคนเล็กออกมาได้ไม่กี่วันก็ระลึกนึกถึงพ่อถึงแม่ว่าเออเราจากบ้านมาหลายปีแล้วเอบัดนี้พ่อแม่เราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เลยชวนสามีเพื่อจะกลับบ้านมาถึงกลางป่าฝนตกหนักพักผ่อนให้สามีหาที่พักพิงปรากฏว่าสามีไปถูกปูอสรพิษนี่กัดถึงแก่ความตายนางเดินไปเห็นนี่เศร้าโศกเสียใจมากอุ้มลูกน้อยคนเล็กแล้วก็จูงลูกคนโตเดินไปที่แม่น้ำก็จะข้ามทั้งสองคนไม่ได้ก็บอกลูกคนโตว่าเดี๋ยวแม่จะข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะมารับเจ้าปรากฏว่าพอข้ามเดินข้ามไปถึงกลางแม่น้ำมีเหยี่ยวตัวหนึ่งสำคัญว่าไอ้ลูกคนเล็กนี่เป็นชิ้นเนื้อก็โฉกพาไปนางก็ร้องตีไม้ตีมือว่าอย่าเอาลูกฉันไปเลยอย่าเอาลูกฉันไปเลยไอ้ลูกคนโตก็คิดว่าแม่เรียกเดินลงไปในแม่น้ำจมตายไปต่อหน้าต่อตาก็เรียกว่าเสียทั้งสามีทั้งลูกสองคนนี่ปรากฏว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ปกติคนธรรมดาเสียแค่คนเดียวนี่ปานจะขาดใจตายแล้ว นี่เสียทั้งสามีเสียทั้งลูกด้วยก็เรียกว่าคุมสติไม่อยู่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะกลับบ้านก็เดินไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านก็มีไฟไหม้บ้านถามคนทั้งหลายเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ท่านเศรษฐีนางพรหมณีถูกไฟคลอกตายอยู่ในบ้านหลังนี้เท่านั้นเองนางคุมสติไม่อยู่ปรากฏว่าวิ่งไปทั่ววิ่งไปจนถึงเชตวันมหาวิหารผ้าก่อนเสื้อผ้าที่เคยนุ่งห่มก็หลุดออกหมดวิ่งเข้าไปตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมะกำลังเทศให้โยมโยมฟังพระองค์ทราบได้วาระจิตว่านางปาตาจารานี่มีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงพระองค์ได้ตรัสขึ้นว่าภคินิดูก่อนน้องหญิงท่านนั้นมีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงไม่มีใครเลยจะมีความทุกข์เหมือนอย่างท่านคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะให้สมหวังไปตลอดนี่หาได้ไหมทุกคนที่เกิดมาในโลกต้องเจ็บปวดต้องมีความทุกข์ทรมานทรกรรมอยู่ตลอดเวลามีทุกข์ทั้งร้อยรักทั้งร้อยก็ทุกข์ทั้งร้อยต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดขอให้เราท่านทั้งหลายต้องสังวรเอาไว้ว่าเกิดมาชาติหนึ่งทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเลยที่จะสมหวังโดยตลอดชีวิตและไม่มีใครเลยที่จะผิดหวังตลอดชีวิตขอให้เราปรุงให้ได้ทำใจให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องสภาพของความจริงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปาตาจารานี่เกิดได้สติขึ้นมาไปขอเสื้อผ้าของชาวบ้านมนุษย์แล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุณีในทางพระพุทธศาสนาและต่อจากนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งของคนที่อกหักผิดหวังแต่เมื่ออกหักผิดหวังกลุ้มใจเราก็ต้องหาทางออกที่ถูกเพราะบางคนนี่หาทางออกไม่ถูกเช่นว่าผิดหวังแล้วเนี่ยก็ถลำลึกลงไปเที่ยวให้ตะเลิดยกใหญ่กินเหล้าเมายาเสพยาบ้าเพื่อให้มันคลายทุกข์แต่พอรถเหล่านั้นมันส่างไปนี่ความทุกข์มันก็กลับมาอีกเหมือนกับของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษไอ้ตอนกินใหม่ๆมันหวานอร่อยอร่อยแต่พอความหวานหมดไปยาพิษแผ่ซ่านเมื่อไรถึงจะรู้ว่าอ๋อนั่นเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นหลักของพระศาสนาก็เหมือนกันถึงแม้ว่าใครก็ตามที่อกหักผิดหวังเนี่ยเรามาศึกษาธรรมะเรามาเรียนธรรมะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะหายจากทุกข์ได้นี่ภาษาพระก็บอกว่าอกหักทีนี้มาถึงบทที่สองหลักลอยหลักลอยเนี่ยบวชมาในทางพระศาสนาที่เขาเรียกว่าหลักลอยเนี่ยคือไม่มีอุดมการคนที่ไม่มีอุดมการนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรแบบผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่ามีพระบางรูปบางองค์นี่เดินแจกลูกอมบ้างแจกซองขาวแจกซองดีกาในย่ามมีแต่ซองดีกามีลูกอมทั้งนั้นเดินแจกบางทีตอนเช้าๆไปบิณฑบาตอยู่ข้างแม่ค้าได้เท่าไรก็ขายแม่ค้าแบ่งกันครึ่งหนึ่งอะไรทํานองนี้เป็นต้นพระเหล่านี้ถือว่าเป็นพระที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์คนที่มีอุดมการณ์นี่เขาจะไม่ทําอย่างนั้นเขาต้องอยู่ในกรอบในระเบียบของความเป็นพระมีเรื่องขำๆอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่มีอุดมการณ์ในความเป็นพระเขาบอกว่ามีคุณโยมคนหนึ่งชื่อว่าอาโกอาโกหรือว่าเศรษฐีโกนี่แกเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากก็ จัดงานทำบุญวันเกิดนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์9รูปเนี่ยพระก็เจริญพระพุทธมนต์คนก็มากันมากมายพรรคพวกเพื่อนฝูงเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มากันมากมายพอพระสวดมนต์เสร็จทำบุญเสร็จถวายเครื่องทยาทานพอถวายเครื่องทยาทานเสร็จนี่ก็หลวงพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าก็จะต้องยถาจัปปีปรากฏว่าบทอนุโมทนากาถามีบทอยู่บทหนึ่งคือบทอายุวัตโกอายุวัตโกธนวัตโกบทนี้นี่ก็คือหมายถึงว่าอวยพรอวยเชยให้ญาติโยมมีความสุขเช่นอายุวัตโกขอให้ท่านมีอายุยืนธนวัตโกขอให้ท่านมีทรัพย์มีความร่ำรวยสิริวัตโกขอให้ท่านมีสิริพลวัตโกขอให้ท่านมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงวรรณวัตโกขอให้ท่านมีวรรณะผุดพองแจ่มใสสุขวัตโกขอให้ท่านมีความสุขปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าภาพของใครต่อใครเป็นอย่างมากแล้วก็มีเพื่อนของอาโกคนหนึ่งชื่ออาเกียงอาเกียงฟังพระเก้ารูปสวดมนต์แล้วเนี่ยแหมจับจิตจับใจแล้วเกินเชียร์แต่อาโกแหมไปล็อกมากก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมด้วยผมจะนิมนต์พระชุดนี้ทั้งเก้ารูปนี่แหละไปสวดไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านพอรุ่งขึ้นเช้านี่พระทั้งเก้ารูปก็ไปเจริญพระพุทธมนต์พอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จถวายภัตตาหารถวายเครื่องทยทานเสร็จก็จะต้องมาถึงบทอนุโมทนากถาปรากฏว่าหลวงพ่อก็ขึ้นยถาสัพพีเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงบทอนุโมทนาและก็อนุโมทนาว่าอายุวัตโกธนวัตโกสีวัตโกยสวัตโกอาเกียงก็บอกว่านี่หลวงพ่อผมไม่ใช่ชื่ออาโกผมชื่ออาเกียงหลวงพ่อก็หัวไวก็บอกว่าอายุวัตเกียงธนวัตเกียงสีวัตเกียงยศวัตเกียงนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนพุทธพจน์เปลี่ยนหลักคำสอนอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เราเห็นเราพบอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางประศาสนาเนี่ยท่านจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่สภาพจิตใจถ้าสภาพจิตใจของพระคุณเจ้าที่บวชมานี่ตั้งอกตั้งใจมีอุดมการณ์มีความมั่นคงหนักแน่นในประศาสนาท่านก็จะต้องเป็นพระที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชนี่ถึงแม้ว่าจะบวช20วันบวชแค่พรรษาเดียวแต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เรียกว่าเป็นพระแท้อยู่ในระเบียบในวินัยในกฎเกณฑ์ในกติกาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวัดสวดมนต์ของพระนวากาศนี่สำคัญมากๆเพราะว่าพระนวากาศนี่เหมือนกับถูกบังคับหรือถูกขีดเส้นเอาไว้ว่าบวชมาแล้วต้องทำวัดสวดมนต์ถ้าไม่ทำวัดสวดมนต์นี่ไม่ได้เขาบอกว่าพระใหม่อย่าไปเอาตัวอย่างพระเก่าเพราะว่าทำไมพระเก่าบางรูปเนี่ยไม่ลงทำวัดสวดมนต์ไม่ค่อยไหว้พระเพราะว่าท่านมีภารกิจบางทีนี่ก็ต้องสอนหนังสือต้องเรียนหนังสือเหมือนอย่างพระสามเณรบางรูปบางองค์นี่ต้องไปเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเรียนบาลีเรียนมัธยมไปเรียนวิทยาการพิเศษมีภารกิจก็เลยไม่ได้ทำยิ่งสมภารเจ้าวัดท่านมีความเมตตาสูงเหมือนอย่างหลวงพ่อ ของเรานี่ท่านมีความเมตตาสูงท่านบอกว่าพระสงฆ์สามเณรรูปใดมีความศรัทธาเลื่อมใสจะทำวัดสวดมนต์นี่ก็ขอเชิญแต่ถ้ามีภารกิจก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ขอนิมนต์ได้แล้วก็มีพระมหาเถระที่ลงทำวัดอยู่ประจำเช่นว่าอาจารย์พระมหาอัดเนี่ยท่านอาวุโสเป็นพระมหาเถระลงประจำท่านพระมหาช่องท่านพระมหาหลวงตาทองแดงท่านพระมหากลายหลวงพ่อท่านเจ้าวาด สี่ห้ารูปนี่ท่านลงทำวัดอย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นกุศลศรัทธาของพระนวกะหรือว่าพระใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าพระนวกะหรือพระใหม่ของเราในบวชมาหลายรูปโยมโยมมาเห็นแล้วนี่ชื่นอกชื่นใจเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเจริญสถาพรสืบต่อไปจะมั่นคงหนักแน่นยืนยาวขนาดไหนเพียงใดอยู่ที่การบวชอยู่ที่การสืบต่อพระพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าบวชเป็นพระมาบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยก็เรียกว่าพระพุทธศาสนายังยืนหยัดยืนยงอยู่ต่อไปฉะนั้นขอให้ญาติโยมพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายขอให้มั่นใจว่าบุญนี่ต้องเป็นบุญจริงความดีต้องเป็นความดีจริงความดีมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเราทำไปแล้วนี่เราสบายใจฉะนั้นวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้คุณโยมวันที่13อาทิตย์หน้าสำคัญมากย้ำแล้วว่ามีการเทศสงธรรมาสสงธรรมาสเนี่ยไม่มีวัดไหนเทศเลยในเขตกทม.นี่สืบมาจังแล้วไม่มีวัดไหนเทศกันเลยมีแต่วัดวิเศษการอย่างเดียวที่จะเทศสงธรรมาสแล้วก็นักเทศนี่ดังมากมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยท่านพระมหาเยือนประเรียนธรรม7ประโยคองค์นี้นักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วอีกองค์หนึ่งพระครูสังฆรักษ์สำเนียงนี่มาจากยะลาดินแดนผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นนี่ท่านมาฟังเทศกันโยมนะวันวิสาขบูชาในที่สุดวันนี้ก็11โมง7นาทีเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบุญบารมีเดชกัมมะบารมีของพระคุณเจ้าพระนวกะทั้งหลายที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนา อยู่ในวัดวิเศษการถึงท่านจะบวช10วัน20วันเดือน2เดือนเนี่ยกุศลศรัทธาเนี่ยก็เกิดในใจของท่านสามารถทำให้ท่านมีจิตใจที่ปกติจิตใจที่เข้มชื่นเบิกบานหรือเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นขอกุศลศรัทธาเหล่านี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญความโชคดีขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายขอให้มีความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดภัยปรารถนาสิ่งใดๆขอให้สำเร็จสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมจวนะขึ้น8ค่ำก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้